Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, ΕΡΤ News Radio 105,8, το πρόγραμμα στο οποίο είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και να σας παρουσιάσω τη σημερινή καλεσμένη μου, όπου είναι σκηνοθέτης, είναι ηθοποιός, είναι ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος του θεάτρου, με παραστάσεις οι οποίες δεν πηγαίνουν μόνο μία χρονιά, πηγαίνουν και δεύτερη, ίσως και τρίτη, όπως οι Βρικόλακες του Χέρν Ίψεν, που για δεύτερη χρονιά φέτος στο θέατρο Ραντάρ κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζί μου λοιπόν σήμερα η σκηνοθέτης της παράστασης και ο άνθρωπος που κάνει πάρα πολλά σε αυτό το θέατρο, Αναστασία Παπαστάθη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Αναστασία. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που ήρθες, είναι τιμή μου. Βρικόλακες λοιπόν,
Ναι.
Τώρα, αν κάποιος έτσι έχει φοβίες με τους Βρικόλακες, να τους πούμε ότι ο Ίψεν Βρικόλακες θεωρούσε...
Α, δεν είναι αυτοί οι Βρικόλακες.
Ναι, θεωρούσε ότι ό,τι σκοτεινό έχουμε μέσα μας σχεδόν.
Ναι, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι...
Είναι μεταφορικό.
Δεν είναι οι Βρικόλακες που πίνουν αίμα.
Είναι οι Βρικόλακες οι οποίοι μας κάνουν τη ζωή μας δύσκολη.
Ακριβώς.
Την καθημερινότητά μας,
είναι τις σχέσεις μας. Τα τραύματά μας, είναι η κληρονομιά των γονιών μας, είναι τα βιώματά μας, είναι τα στερεότυπα της κοινωνίας, όλα αυτά που μας εμποδίζουν να ζήσουμε μια ζωή χαρούμενη και ελεύθερη.
Η αλήθεια είναι ότι με τα έργα που ασχολείσαι, έχουν τέτοια προέκταση, δηλαδή ασχολούνται πάρα πολύ με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου.
Ναι.
Και γενικότερα οι προβληματισμοί που μπορεί να έχει η κοινωνία σήμερα και το πώς αντιμετωπίζει τις σχέσεις οικογένειας.
Mm-hmm. Σε πολλά από τα προηγούμενα έργα είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Mm. Πώς διαμορφώνονται, πώς δομούνται αυτές οι σχέσεις. Τώρα με τους Βρικόλακες του Ίψεν πάμε και λίγο παρακάτω. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση της οικογένειας με την κοινωνία. Πώς λειτουργούν αυτές οι σχέσεις, πόσο επηρεάζει η ενδοοικογενειακή ιστορία, οι σχέσεις μεταξύ των μελών, πώς τους επηρεάζει στη σχέση τους με την κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που το καταγράφει ο Ίψεν με μεγάλη μαεστρία.
Αυτό που λέγαμε κάποτε, ο κόσμος τι θα πει για μας, έτσι.
Είναι ένα θέμα, ένα από τα θέματα που θίγει, πολύ σημαντικό, δηλαδή... Πόσο πολύ μας ενδιαφέρει η έξωθεν καλή μαρτυρία, η καλή εικόνα, και πόσο πολύ επηρεάζει τις επιλογές μας και τη ζωή μας, τον τρόπο που λειτουργούμε.
Ναι, είναι κάποιες κοινωνίες οι οποίες περισσότερο στην περιφέρεια, λιγότερο πλέον στην πρωτεύουσα, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το τι θα πει ο κόσμος.
Ναι.
Και πώς θα μας σχολιάσει ο κόσμος, πώς θα το πάρει κάτι που κάνουμε εμείς, πώς θα το πάρει ο κόσμος. Μα... Σάμπος και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα σε βοηθήσει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά σου.
Πέρα από την επαρχία, είναι και εδώ. Δηλαδή...
Ναι, είναι, αλλά λιγότερο.
Αλλά όχι με την έννοια του τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούν τα social.
Τα social.
Ο κόσμος έχει αντικατασταθεί από το... μου βάλανε like, πόσα like πήρα, τι έγινε, καταλαβαίνετε ότι αυτό επίσης είναι η έξωθεν μαρτυρία, μόνο που έχει αλλάξει τρόπο.
Η εικόνα μας.
Έχει
δηλαδή
αλλάξει μορφή.
Η εικόνα μας.
Η εικόνα μας.
Πώς παίρνει ο άλλος την εικόνα μας. Mm-hmm. Και πάρα πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε, τα κάνουμε για την εικόνα μας.
Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είχε θίξει τότε ο Ίψεν.
Άρα
πόσο πολύ
ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε σε όλες τις κοινωνίες.
Ακριβώς. Υπήρχε, απλώς αλλάζει μορφή.
Mm-hmm. Πόσο μπορεί να... Και λέμε ότι εντάξει, επειδή η κοινωνία γίνεται καταναλωτική, ίσως φταίει αυτό το ότι πώς θα το πάρει ο κόσμος και τι θα πει ο κόσμος ή να μας ενδιαφέρει πώς φαινόμαστε στον κόσμο. Όχι, πάντοτε υπήρχε, ακόμα και όταν δεν υπήρχε η τόση κατανάλωση, τόσο τα υλικά άγαθα.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή στην κοινωνία του Ίψεν που έγραψε το έργο το 1881,
ναι,
φυσικά και δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα με την κατανάλωση που λες. Υπήρχαν όμως άλλα πράγματα. Υπήρχε μια συντηρητική κοινωνία, υπήρχε μια εκκλησία η οποία είχε μεγάλη εξουσία τότε,
mm-hmm,
και καθόριζε τις συμπεριφορές και τις λειτουργίες των ανθρώπων.
Και διαμόρφωνε.
Και διαμόρφωνε, ακριβώς. Και υπήρχε ο φόβος της εκκλησίας και και των κοινωνικών επιταγών, mm, που έπρεπε να προσαρμοστεί ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά.
Ήταν και μια διέξοδος η θρησκεία στην καθημερινότητα του ανθρώπου τότε, οπότε ήταν προσιλωμένος προς τη θρησκεία.
Θα το έλεγα όχι ακριβώς σαν διέξοδο, αλλά σαν μια ανάγκη, mm-hmm, που έχει πάντα ο άνθρωπος να πιστεύει κάπου για να νιώθει ασφαλής. Ναι. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Στις μέρες μας έχει πάρει μια άλλη μορφή αυτό.
Ναι.
Δεν είναι τόσο πολύ η πίστη προς τη θρησκεία. Είναι πιο πολύ ο ίδιος ο άνθρωπος.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία σίγουρα θίγει ο Ίψεν σε αυτό. Το έργο είναι, η μεταφορά του έχει γίνει στο σήμερα ή το έχετε αφήσει σε εκείνη την εποχή?
Την απόδοση του κειμένου που την έχω κάνει εγώ, προσπάθησα να σεβαστώ πάρα πολύ, δηλαδή δεν προσπάθησα, σεβάστηκα πολύ τον Ίψεν, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που έγραψε ο Ίψεν. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να μεταφέρω τη γλώσσα σε σύγχρονη,
mm-hmm,
να μεταφέρω σε σύγχρονη γλώσσα το λόγο του Ίψεν.
Το έργο.
Αυτό, mm-hmm, για να μπορέσουν τα νοήματά του να φτάσουν στους θεατές. Και νομίζω πως το έχω καταφέρει, αν κρίνω από τις αντιδράσεις του κοινού,
κόσμου, ναι,
του κόσμου, και από αυτά που γράφουν ή
σχολιάζουν,
λένε, ή σχολιάζουν. Δηλαδή ο καθένας βρίσκει και φωτίζει ένα κομμάτι δικό του μέσα στο έργο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι.
Α, πολύ
όμορφα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Όσες φορές κι αν κοίταξα, ο ήλιος σου θα πονεί. Με το μυαλό ταξίδεψα να βρω τι μας ενώνει. Ήμουνα εδώ και εδώ είμαι ακόμα, σαν μια σκιά που τριγυρνά.
Η Αναστασία Παπαστάθη είναι εδώ μαζί μας, σκηνοθέτης. Μιλάμε για την παράσταση Βρικόλακες του Ήψεν που έχει ανέβει στο θέατρο Ραντάρ. Είναι ωραίο που είναι στην... δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας το θέατρο.
Α, ναι. Μου άρεσε όταν πρωτοβρήκα το χώρο.
Τον πάντα... οποίο έχεις φτιάξει εσύ.
Ναι.
Χειροποίητο.
Ήταν ένα χειροποίητο, handmade. Λοιπόν, ήταν ένα παλιό φανοπείο που είχε εγκαταληφθεί και κατοικούσαν γατούλες μέσα.
Μάλιστα. Και το έφτιαξα από την αρχή.
Και το έφτιαξα από την αρχή. Και μάλιστα τώρα γιατί το είπα αυτό, γιατί πολλές φορές όταν ανοίγω την πόρτα, από τη θύμησή τους οι γατούλες που ζούσαν μέσα εκεί έρχονται να μπουν όλες μέσα.
Καημένες.
Αλλά τις ταΐζω. Είναι, ναι,
α,
ναι, 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 όχι, τις φροντίζουμε.
Γιατί χάσαν το σπίτι, μην χάσουν και
ναι, ναι, όχι, όχι, το έχουν φαγητό. Το φαγητό τους.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι το έχεις φτιάξει το θέατρο,
ναι,
με πολύ μεράκι.
Πολύ. Με πολύ κατάθεση ψυχής, με πολύ αγάπη, μεράκι. Και πάντα ήθελα να βρω ένα χώρο που να είναι έξω από το κέντρο, να μην συνοστίζεται με τα πολλά θέατρα.
Ναι.
Και τελικά βρήκα αυτό το χώρο και σιγά σιγά και με την βοήθεια της φίλης αρχιτέκτονος Γεωργία Ζώης.
Γεωργία, καταπληκτική Γεωργία. Ξέρει από θέατρο, ξέρει.
Γεωργία η Ζώη ήταν η αρχιτέκτονας που βοήθησε πάρα πολύ έτσι στη δημιουργία αυτού, με τη δική της ως αρχιτέκτονας δηλαδή.
Ως αρχιτέκτονας και ηθοποιός.
Και ηθοποιός.
Αγαπάει πολύ το θέατρο.
Ακριβώς. Και με τη βοήθεια φίλων.
Τελικά το φτιάξαμε.
Και με πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια, ξεπερνώντας δυσκολίες πολλές, φτιάχτηκε αυτός ο όμορφος χώρος που είναι ένας συνδυασμός πέτρας, ξύλου και πραγματικά νιώθει πολύ όμορφα ο θεατής.
Είναι δύσκολο να καθιερώσεις έναν χώρο ο οποίος δεν είναι σε κεντρικό σημείο και παίζει εναλλακτικές παραστάσεις κυρίως.
Ναι. Σίγουρα δεν είναι εύκολο.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο, ναι.
Όταν ξεκινάς από το μηδέν να κάνεις ένα χώρο και να συστηθείς με κάποιες παραστάσεις. Έτυχε όμως η πρώτη παράσταση που κάναμε, η παρεξήγηση που έκανα του Αλμπέρ Καμί, να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε αυτό μου έδωσε μία όθηση και έτσι μια δύναμη και κουράγιο για να μπορέσω να συνεχίσω. Γιατί είναι ένας χώρος που λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με την στήριξη των θεατών.
Ναι. Τον μάθανε γρήγορα το χώρο.
Αν κρίνω από την επιτυχία της πρώτης παράστασης, μάλλον
πολύ γρήγορα
διέρευσε.
Τελικά ο θεατής ανακαλύπτει το καλό θέατρο.
Αυτή την αίσθηση έχω, ότι υπάρχει ένα θεατρόφιλο κοινό που ψάχνει το εναλλακτικό, το διαφορετικό και το βρίσκει.
Εσένα, Αναστασία, ποια ήταν η δικιά σου ανάγκη, εκτός από σκηνοθέτης, να είσαι και η παραγωγός, να είσαι και αυτή η οποία θα διαθέτει το θέατρο?
Κοίτα,
στις παραστάσεις,
εάν με ρωτήσεις πώς αισθάνομαι με αυτές τις πολλαπλές ιδιότητες, πρώτα θα σου πω αισθάνομαι ηθοποιός. Μετά έρχεται ο σκηνοθέτης και στη συνέχεια
παραγωγός.
Συγγραφέας, παραγωγός, γιατί κάνω και συγγραφική δουλειά. Έχω και την παραγωγή των παραστάσεων. Είναι πολλά τα πράγματα που κάνω. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μετά το τη δραματική σχολή που έκανα αρκετά χρόνια σαν ηθοποιός, συμμετέχοντας σε πολλούς θειάσους, ξεκινώντας με το Μίνο το Βολανάκι και το Θεία Σοκαρέζη Καζάκου στη Μύδια, που σκηνοθετούσε τότε ο Μίνος, και ακολούθησαν μετά και πάρα πολλές άλλες παραστάσεις. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη να καταθέσω κάτι περισσότερο, κάτι συνολικότερο, μια άποψη σε σχέση με το θέατρο, που δεν είναι μόνο του ηθοποιού η άποψη, αλλά που έχει κάτι πιο συνολικό. Και κάπως έτσι.
Δεν βολευόσουν στο να είσαι σε κάποιο άλλο χώρο ή να κάνεις
ή
κάτι άλλο.
Ή να είμαι μόνο ηθοποιός.
Να είσαι μόνο ηθοποιός. Ήθελες,
ναι, ήθελα και κάτι άλλο.
Ήθελες, ναι, και κάτι άλλο. Αυτό το να σκηνοθετείς τον ίδιο σου τον εαυτό δεν έχει μία δυσκολία?
Έχει μία δυσκολία, αλλά είναι και μία πρόκληση, είναι και... είναι και πολλά άλλα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά δεν σκηνοθετώ μόνο τον εαυτό μου την ώρα εκείνη, σκηνοθετώ και τον συνάδελφό μου.
Αυτό λέω, όταν όμως, ναι, όταν όμως παίζεις και σκηνοθετείς, δεν είναι λίγο σαν να μοιράζεσαι όλη αυτή τη δημιουργία?
Τη μοιράζεσαι, όμως και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι δηλαδή ή το ένα ή το άλλο.
Θα μου τα πεις πιο αναλυτικά μετά τους τίτλους ειδήσεων.
Βέβαια. White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σέχασε το κόσμο μου, μη με θυμηθείς. Σβήσαν όλες οι φωνές και μείνες εσύ. Είσαι τα μάτια σου και μη μου τα δίνεις. Είσαι η ανάσα μου, γέλιο μου πνοή. Φίλα με, κράτα με και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Κράτα με, φίλα με και μη μου χαθείς. Τελειώσε νωρίς. Μάθε για τα λάθη μου να μην προδοθείς. Πείσαν όλες οι πληγές και μείνες εσύ. Δώσ' μου το χέρι σου, μη μ' αφήνεις. Είσαι οι λέξεις μου, εσύ. Φίλα με, κράτα με, δεν μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Τελειώσε νωρίς. Φίλα με, κράτα με και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν είναι κανείς. Κράτα με, φίλα με και μη μου χαθείς. Όνειρο που τέλειωσε νωρίς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς.
Επιστρέψαμε με την Αναστασία Παπαστάθη και θα συνεχίσουμε να συζητάμε για την παράστασή της στο Θέατρο Ραντάρ, Βρικόλακες. Θα μας πεις τους συντελεστές της παράστασης και τη φετινή διανομή, γιατί έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δύο καινούργια μέλη. Θα σας τους πω με τη σειρά, με αλφαβητική σειρά. Είναι η Σοφία Αγγελικοπούλου που ερμηνεύει τη Ρεγκίνα, ο Μιχάλης Καλιότσος ερμηνεύει τον Έγκστραντ, εγώ που ερμηνεύω την κυρία Άλβινγκ, ο Θοδωρής Κούρτας ερμηνεύει τον Μπάστορα Μάντερς, ο Νεκτάριος Φαρμάκης τον Όσβαλτ Άλβινγκ, το γιο μου. Και σκηνικά κοστούμια έχει κάνει η Κυριακή Πανούτσου, μουσική επιμέλεια ο Πάνος Φορτούνας, η φωτισμή είναι δική μου, φωτογραφίες Τζούλια Χατζικοστάκη και επικοινωνία ο Αντώνης Κοκολάκης.
Μάλιστα.
Ναι.
Να σε ρωτήσω, όταν πας να παίρνεις το έργο, το διαβάζεις, το ρόλο το δικό σου πώς τον επιλέγεις? Είναι πάντα δεδομένο ότι θα έχεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Όχι απαραίτητα. Για παράδειγμα, όταν είχα γράψει το φαινόμενο Ρασομών, που έπαιζε η Μαρία Ισκούτζο, ο Νίκος Μπουσδούκος και άλλα παιδιά νέα, εγώ είχα αποφασίσει να μην παίξω.
Ναι.
Και μου λέει η Μαρία και ο Νίκος, δεν υπάρχει περίπτωση, θα παίξεις. Μα δεν θέλω να παίξω, λέω, θα σας σκηνοθετήσω μόνο. Και τελικά με πολύ πίεση έπαιξα τον μοναχό. Ανδρικό ρόλο. Που δεν ήταν πρωταγωνιστικός ρόλος. Θέλω να πω, δεν είναι αυτό το... Η επιλογή δεν γίνεται με αυτό το κριτήριο. Συνήθως τα έργα που επιλέγω επιλέγονται με μία... με το κριτήριο του ότι κάτι πρέπει να έχουν να πούν.
Άρα ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έκανες τους Βρικόλακες, γιατί
έπρεπε
έχει πάρα
πολλά ναι,
στοιχεία μετά από αυτά που εσένα ακριβώς, είναι στα ενδιαφέροντά.
Συνήθως το ένα έργο δίνει τη σκυτάλη στο άλλο. Μετά από αρκετά έργα που είχα ασχοληθεί με τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, ήθελα να διευρύνω το πεδίο, να δούμε πια και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας με την κοινωνία. Κάπως έτσι ήρθαν και οι Βρικόλακες. Φυσικά, επειδή όπως είπα και πριν, πρώτα αισθάνομαι ηθοποιός, ναι, επιλέγω ένα έργο που να έχω και εγώ ρόλο.
Τι λέει ο κόσμος που έρχεται και βλέπει την παράσταση για το θέμα της οικογένειας και το πώς είναι σήμερα η οικογένεια διαμορφωμένη?
Νομίζω ότι ο κάθε θεατής βλέπει κάτι διαφορετικό και φωτίζει ένα δικό του κομμάτι. Θα πω ένα παράδειγμα που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν ξεκινήσαμε πέρσι, επειδή παράλληλα με το έργο, κάθε Κυριακή, όχι κάθε Κυριακή, μάλλον κάποιες Κυριακές, κάναμε ανοιχτούς διαλόγους. Ίσως
μετά,
και φέτος,
μετά την παράσταση,
στους ανοιχτούς διαλόγους τους συντόνιζε πάντα, υπήρχε ο Θίασος, εγώ δηλαδή με το Θίασο που κάναμε ανοιχτή συζήτηση, αλλά υπήρχε και μία ψυχολόγος, πέρσι ήταν η κυρία Μαζαράκη, που απαντούσε σε ερωτήσεις των θεατών που άπτονταν έτσι τις ψυχανάλυσες πιο πολύ, πιο εξειδικευμένες. Και μου είχε κάνει εντύπωση πέρσι που μία κυρία τελειώνοντας, αφού είχε τελειώσει η παράσταση και ξεκινήσαμε το διάλογο, σηκώνει πρώτη το χέρι της να μιλήσει και ξεσπάει σε κλάματα. Και όταν τη ρωτήσαμε τι της προκάλεσε αυτό το κλάμα, ένα γοερό κλάμα, είπε ότι η Άλβινγκ, η κυρία Άλβινγκ, έκανε αυτό που δεν μπόρεσα να κάνω εγώ, να φύγω από ένα γάμο που είμαι χρόνια δεσμευμένη και εξακολουθώ να είμαι και έχω κάνει κακό και στα παιδιά μου με αυτόν τον τρόπο. Μένοντας σε ένα γάμο που δεν θέλω.
Ξαναήρθε να τη δει την παράσταση?
Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Αλλά είπε ότι μιλούσε για μένα, που υποδιόμουν την ερμήνευα την Άλβιν, που έκανα την επανάστασή μου και εκείνη δεν μπόρεσε να το κάνει.
Ταυτίστηκε.
Αυτό θέλω να πω. Φωτίζει λοιπόν ο κάθε θεατής ένα δικό του κομμάτι. Ναι, και νομίζω σίγουρα ότι αυτή είναι και η αξία μιας παράστασης.
Ναι. Και αυτό που αφήνει στον θεατή και ό,τι καταλάβει και πάρει σπίτι του να το επεξεργαστεί.
Ακριβώς.
Οι παραστάσεις οι οποίες πραγματικά μας κάνουν καλό είναι αυτές που θα τις ξανασκεφτούμε αργότερα, ναι, στο σπίτι, μόνοι μας.
Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να πω επίσης πόση δουλειά γίνεται πριν από όλους εμάς που από μένα που ξεκινάω πολύ πιο πριν με το κείμενο γιατί για μένα η σκηνοθεσία ξεκινάει από το κείμενο.
Κάπως το φαντάζεσαι το έργο.
Ακριβώς. Και το πώς, ποια λόγια θα βάλεις στο στόμα, στα στόματα των ηθοποιών, των χαρακτήρων, ο τρόπος, οι λέξεις, η λεπτομέρεια αυτή, του πώς θα επιλέξεις τη συγκεκριμένη λέξη που θα αποδώσει το νόημα του έργου, είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά που προηγείται. Στη συνέχεια η πρόβα με τους ηθοποιούς, που κρατάει επίσης πολύ και που σχετίζεται με την έρευνα πρώτα του παρελθόντος των χαρακτήρων.
Βέβαια.
Ξεκινάμε από πριν, δηλαδή μπορεί να ξεκινάει το έργο από μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά οφείλουμε να ερευνήσουμε το πριν από αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η διαδρομή του καθενός μέχρι να φτάσει εκεί.
Σε αυτό το σημείο.
Είναι όλα αυτά, ακριβώς.
Η παράσταση είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, έτσι.
Mm-hmm. Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.
Μάλιστα. Ωραία, και Κυριακή 7 η ώρα το απόγευμα είναι πολύ ωραία. Να πας να δεις.
Είναι ωραία, είναι απέναντι θέατρο. Από τη στάση μετρό του
εύκολα.
Αγίου. Πολύ εύκολα.
Μάλιστα. Εξαιρετικά. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα. Στα μπαρ της μοναξιάς, στάλα με στάλα. Ένα παλιό τραγούδι σιγοκλαίει. Πόσο δε χόρτασα τα χείλη σου να λέει. Τι κι αν δεν είμαι ο κόσμος, ποτλόνι δεχτήκες. Τι κι αν σε δίνει πάντα, με ελπίδες ψεύτικες. Η νύχτα απόψε μοιάζει να είναι φίλη σου. Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα. Όπου και να σε μην δακρύσει. Βαριά ποτά, βαριά
Τι άλλο ανεβάζεται φέτος στο θέατρο Ραντάρ?
Υπάρχει μια παράσταση Δευτέρα και Τρίτη. Είναι η Αγάπη Παράνομη του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, που έχει κάνει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία ο Πέτρος Αυγερινός και ερμηνεύει ως μονόλογο το ρόλο της Διαμάντος η Δώρα Παπανικολάου. Αυτή θα παίζεται μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα πάρει τη σκυτάλη ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος με το Αμάρτημα της Μητρός μου του Βυζίνου. Και επίσης τις Τετάρτες θα ξεκινήσει και μια παράσταση πολύ όμορφη, μουσικοθεατρική, που έχει εμπνευστεί ο στιχουργός μας, ο Παρασκευάς Καρασούλος.
Α, υπάρχει ποικιλία δηλαδή στις παραστάσεις.
Ποικιλία, ναι.
Και είναι όλη την εβδομάδα τελικά.
Ναι.
Το δευτερότερο έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ δυναμικό κοινό.
Έχει κοινό το δευτερότριτο, ναι. Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου.
Καθιερώθηκε πολύ αργά στη χώρα μας αυτό, το δευτερότριτο, σε σχέση δηλαδή με τα θέατρα που έχουμε. Το θυμάμαι τα τελευταία 15 χρόνια να είναι έτσι έντονο.
Ναι, τελευταία πάντως είναι αρκετά ενεργό.
Αλλά τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ενεργό το δευτερότριτο.
Και μπορώ να πω ότι γίνονται και εξαιρετικά αξιόλογες παραστάσεις.
Ναι, πάρα πολύ καλές. Mm-hmm. Παραστάσεις που θα έλεγες ότι θα μπορούσαν να πάνε τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, αλλά όμως δευτερότριτο το τολμούν και πάει πάρα πολύ καλά.
Mm-hmm. Ναι. Πολλές φορές οι ηθοποιοί που παίζουν από Τετάρτη έως Κυριακή μπορούν να παίζουν και δευτερότριτο σε άλλη παράσταση και ταυτόχρονα να είναι και σε μια άλλη παραγωγή.
Η τηλεόραση για σένα τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
Η τηλεόραση δεν έτυχε στο δρόμο μου.
Θα το δοκίμαζες?
Ναι, φυσικά, γιατί όχι. Αν υπήρχε κάτι ενδιαφέρον.
Γιατί υπάρχει, αλλά... συζητάω πολλές φορές με ηθοποιούς ή σκηνοθέτες, οι οποίοι μου έχουν πει όχι, εγώ δεν είμαι ταγμένος στο θέατρο.
Όχι, εγώ είμαι ανοιχτή γενικώς. Απλώς για να κάνω κάτι, πρέπει κάτι να μου λέει.
Ναι.
Να έχει κάτι που εκείνη τη στιγμή που θα μου προταθεί, δηλαδή κάτι να έχω να πω κι εγώ μέσα από αυτό που θα μου προταθεί.
Ναι.
Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε κάτι.
Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι? Είπες όταν κάνεις μία παράσταση, αμέσως μετά έρχεται το επόμενο. Η σκητάλη που γίνει κάπου αλλού.
Ναι, τώρα δεν θέλω να πάω στο επόμενο. Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου που δεν θέλω να τις ανακοινώσω ακόμα.
Σε κλασικό έργο όμως, πάλι.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
Μπορεί να γράψεις δηλαδή κάποιο.
Και αυτό, αν βρω το χρόνο. Γιατί η συγγραφή με τόσα πράγματα που κάνω θέλει και μια ησυχία ο νους για να γράψει.
Που δεν την έχεις αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή δεν την έχω. Μάλλον θα πάω σε μια επιλογή αλλά έργου επόμενου. Αλλά σίγουρα θα κάνω πάλι το κείμενο, γιατί εγώ μεταφράζω τα έργα και με ενδιαφέρει πάντα να ασχολούμαι πρώτα με το κείμενο και μετά με όλα τα υπόλοιπα. Προς το παρόν όμως είμαι αφοσιωμένη στους Βρικόλακες, είναι και έντονος και δύσκολος ο ρόλος που ερμηνεύω, δεν είναι απλή ιστορία.
Είσαι διατεθειμένη να το πας και τρίτη χρονιά δηλαδή?
Τώρα μου βάζεις ιδέες.
Όχι, σκέφτομαι, γιατί πάρα πολλά έργα όταν πηγαίνουν πολύ καλά, γιατί όχι? Το
γιατί
κοινό
όχι.
Σημαίνει ότι
σωστά.
Σου λέει το κοινό, ακόμα δεν έχεις κλείσει τον κύκλο, οπότε.
Ναι, σωστά, όταν και τώρα η δεύτερη χρονιά πήγε ακριβώς από αιτήματα του κοινού,
του κόσμου, θέατρο,
ναι, του κόσμου.
Οπότε ναι, γιατί όχι, αν
σκέφτομαι.
Πηγαίνει καλά. Πάντως είναι ένα έργο που θα φτάσει μέχρι το Πάσχα, έτσι?
Ναι, μέχρι το Πάσχα οπωσδήποτε.
Θα μου πεις τώρα, από τώρα δεν έχουν έρθει τα Χριστούγεννα, συζητάμε για Πάσχα. Έτσι
ναι,
δουλεύετε εσείς στο θέατρο?
Συνήθως όμως όταν βλέπεις την πορεία μιας παράστασης και βλέπουμε τώρα ότι έχει επιτυχία, το έχει
πάει
αγκαλιάσει,
καλά, ναι.
πάει καλά, δηλαδή είναι πολλά τα sold out που γίνονται, ο κόσμος θέλει να το δει, τον μετατοπίζουμε για αργότερα, τότε λες ναι, σίγουρα θα πάμε μέχρι το Πάσχα.
Ο γιος σου έρχεται, σε βλέπει στο θέατρο?
Έρχεται και τελευταία, επειδή έχει σπουδάσει και μάρκετινγκ και επικοινωνία, τελευταία ασχολείται κιόλας με αυτό το κομμάτι, βοηθάει τη μαμά του.
Γιατί οικογενειακή επιχείρηση ήταν.
Ναι, σχεδόν. Εγώ είμαι άσχετη με αυτά. Οπότε ο Αλέξανδρος είναι ο γιος, πολλές φορές βοηθάει, αλλά και αυτός έχει καλλιτεχνική φλέβα.
Ναι.
Έχει, γράφει μουσική, τραγουδάει, κάνει φωνητική, τώρα κάνει, είναι σε θεατρικό εργαστήρι.
Μπορεί δηλαδή να δουλέψει μαζί με τη μαμά κάποια στιγμή στη σκηνή επάνω.
Αν το θέλει.
Δεν έχεις πρόβλημα εσύ να
όχι,
τον σκηνοθετήσεις ή να παίξετε μαζί κάτι?
Όχι, κανένα. Χαρά μου.
Ορίστε. Μπορεί να είναι το επόμενο έργο λοιπόν.
Δεν νομίζω τόσο νωρίς. Χρειάζεται να διανύσει, να κάνει τη διαδρομή του στη μαθητεία.
Ναι, είσαι αυστηρή σε αυτό.
Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Χρειάζεται μαθητεία και αρκετά χρόνια πρώτα.
Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Θα σε ευχαριστήσω για το γεγονός ότι ήρθες εδώ και τα είπαμε έτσι όπως τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Αναστασία Παπαστάθη σήμερα η καλεσμένη μου, σκηνοθέτης. Η παράσταση Ευρυκόλακες του Ήψεν στο θέατρο Ραντάρ. Μην το χάσετε, πηγαίνετε να το δείτε. Νομίζω ότι θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία μέσα από το λόγο του Ήψεν, αλλά και από την σκηνοθεσία που έχει κάνει η Αναστασία Παπαστάθη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ, την Κυριακή στις 7. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Πολύ όμορφη ήταν η κουβέντα μας.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Τα λέμε πάλι αύριο 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά, να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το 7, εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό, στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ, κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί, ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν, μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά, όλα. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι μεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Δεν είναι ο
κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι νευρανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Μεσημέρι, βράδυ και πρωί,
να με φιλάς
στα ξαφνικά στο μικρό πλακάου της ΔΕΗ,
στο πρωί
και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτέν μου σε ψάχνα παντού, και ενώ ενοχές κι ανοχές μου δίναν ραντεβού, απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.